galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah bisha March, waa lix sanadka 2016, waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda iyada galabnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuudiyaano ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan ujeeddada kulamadii ay dhowaan xildhibaanadu su'aalaha ku weydiiyeen madaxda amniga ee dowladda Soomaaliya.
sidoo kalena qodobada aad maqli doontaan gordhow ayaad maqli doontaan warbixinta laftigeeda. sidoo kale waxaad maqli doontaan ama dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan taariikhdii Sheikh Xasan Turaabi oo ahaa hogaamiye caan ka ah dunida Islaamka oo shalay ku geeriyooday dalka Suudaan.
runtii ninkana wuxuu ahaa nin mufakir ah, in asalkiisina ka soo jeeday qaylad Islaami ah oo isagoo jir aan gaadhigu qur-aanka xafiday, weliba qiraada duuriga la yidhaahdo. dabeetana asaaskiisii wuxuu wax ku soo bartay dalkiisii hooyo ah Suudaan. jaamacadda Khartuum ayuu ka baxay, master ayuu kusoo diyaariyey jaamacadda London, mar kalena Paris jaamacadda Sorbonne ayuu wax ka soo qaatay PhD oo intuba ah lowga.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka naga soo gaaraya degmada Buulo Burde ayaa sheegaya in xalay la duqeeyay xero la sheegay in tababar ciidan loogu soo gabagabeynayay maleeshiya Al-Shabaab ka tirsan. xerada duqeynta ay ka dhacday ayaa waxa ay ku taalaa tuulo lagu magacaabo Dhariyo oo ilaa iyo 60 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada Buulo Burde. dadka deegaanka ka tirsan ayaa warfidyeenka u sheegay in xerada dhexdeeda laga maqlay ilaa iyo 7 jeer jug xoog leh, halkaas oo ay ku sugnaayeen madax ka tirsan Al-Shabaab oo goobta u tagay in ay tababar soo xiraan. wararka naga soo gaaraya deegaankaasi waxa ay sheegayaan in holaca iyo qiiqa ka dhashay duqeynta la arkay ilaa iyo saaka waaberiga isgaarsiinta deegaanka ayaa tan iyo xalay markay duqeyntu dhacday hawada ka maqan, ilaa iyo haddana ma cadda nooca ay duqeyntaasi ahayd iyo cidda geysatay toona. lamana oga ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ay ka dhashay duqeyntaasi.
shan gobol oo Maraykan ah ayaa sabtidii shalay laga qabtay doorashadii hordhac ahayd ee madaxtinimada Maraykanka. jamhuuriyiinta ayaa ku baratamay 4 gobol oo kala ah Louisiana, Kentucky, Maine iyo Kansas. ganacsade Donald Trump oo dhinaca jamhuuriga ka socda ayaa ku guuleystay gobollada Louisiana iyo Kentucky, halka Ted Cruzna uu ku guuleystay gobollada Maine iyo Kansas. labada tartame ee kale ee Mark Rubio iyo John Kasich ayaan iyagu wax guul ah keenin. tirada codadka la helay ee doorashadii shalay waxaa ku badnaa Ted Cruz, hase ahaatee waxaa weli hoggaanka haya Donald Trump oo haysta 387 dhibcood, waxaana ku xiga Ted Cruz oo isagoo haysta 295 dhibcood. tirada wufuudda xisbiga jamhuuriga ee guusha kama dambaysta ah lagu gaadhayo, waxaana mudane kasta laga rabaa 1,237 xubnood in uu gaadho.
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in ciidamadiisa ammaanku ay dib u riixeen kooxaha daacadda u ah ururka ISIS ee ku sugan dalka Afghanistan. madaxweynaha oo khudbad u jeedinayay golaha baarlamaanka ee dalkiisa ayaa sheegay in ururka ISIS uu ka mid yahay ururada saldhigga u ah xiisadaha ka taagan dalkiisa, laakiin u dagaalamaya oo keliya in ay horumariyaan aragtidooda iyo danaha ay leeyihiin. gobolka dhaca waa gobolka dhinaca bari ku yaala ee layidhaahda Nangarhar, waa goobta ay ka aasaasantay garabka ISIS ee dalka Afghanistan, waxaana si weyn gacanta ugu hayaan iyaga oo ka fuliya howlgallada ay dalka oo dhan ka wadaan.
weerar ismiidaamin ah ayaa ka dhacay meel ka baxsan caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad, waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 30 qof, halka ay ku dhaawacmeen tiro aad u badani. laamaha ammaanka ee dalka Ciraaq ayaa sheegay in qofka isqarxiyey uu watay gaadhi laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kadibna uu ku qarxay goob ay ku sugnaayeen laamaha ammaanka oo dadka lagu baadho oo ku taala magaalada Xilla oo ah koonfurta magaalada Baqdaad. in ka badan 40 qof ayaa weerarkaas ku dhaawacmay. Ma jirto ilaa haatan cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas, hase ahaatee waxa jira weeraro kan la mid ah oo ay hore u qaadeen ururka ISIS. galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laantaafka soomaaliga ee v o a washington. idinka imanaysa caasha cuud iyo anu ismaaciil xuseen farjaray idin la socodsiinaya warar kala duwan ayaa inoo soo socda. marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, sida aad intiina badan la socotaan, waayadan waxaa jiray la xisaabtan ay baarlamaanka soomaaliya la xisaabtamayeen waxyaha ammaanka quseeya kadib markii magaalooyin ka mid a soomaaliya ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo dad aad u fara badan ay ku dhinteen, waxaana baarlamaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey su'aalo weydiin la yeelanayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya, wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidamada oo kii ugu dambeeyey nabadsugidda shule uu ahaa mid ay su'aalo ku weydiinayaan bal waxa dhacaya iyo waxa laga qaban karayo iyo waxa u qorshaysan nabadsugidda guud ahaan ayaa barnaamijka waxaa ila qayb qaadanaya oo arrimahan ila qaadaa dhigaya xildhibaan cabdiraxmaan xoog jibriil oo hore wasiiru soo noqday islamar ahaantaasina ka mid ah hadda xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo afkaarana ka soo jeediyey kulankii su'aalo weydiinta ay kula yeelanayeen xubnaha amniga qaabilsan ee soomaaliya. barnaamijka intuu socdo waxaa sidoo kale xildhibaanka su'aalo uga jawaabi doonan qaar ka mid a dhegeystayaasha oo inala soo xidhiiray. waxaan ugu horeyn aan weydiiyey cabdiraxmaan xoog jibriil bal inuu sharaxaad inaga siiyo bal wuxuu ahaa isla xisaabtanka iyo kulamadii ay waayadan la yeelanayeen waxyaha ammaanka qaabilsan, waxaana uu ku jawaabay.
maalmahan waxaa socday la xisaabtamayna dowladda xukuumadda oo ku saabsan amni darada baaxad weynaatay ee waddanka ka dhacday labadi sano lasoo dhaafay, oo aanan wax taqaanaa sharaxaada laga bixinin, aanan ummadda soomaaliya loo soo gudbinin sababta ay arrimaha u dhacayaan, maadaama baarlamaanka uu yahay hay-adaegisa ku samayso hay-adaha dowliga ah, aan goosanay inaan aan su'aalo weydino madaxda nabadsugidda iyo booliiska iyo ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha maalintii laba maalmood su'aalo la weydiiyey badan wuuna ka jawaabay. maantana waxaa loo yeeray taliyaha nabadsugidda jenaraal cabdiraxmaan tuuliyare halkaasoo su'aalooyin laga weydinaya arrimahan.
dhab ahaan waxaad doonayseen ma waxa weeye in warbixin laydinka siiyo sida wax u socdaan, waxaad doonayseen maxay ahayn?
waxaan doonayna horta waxay ahayd inaan kusoo kordhino waddanka wax la yidhaahdo la xisaabtan ama accountability qofka mas-uulka ah ama hay-adda mas-uulka ah oo loo xigmado inay arrin samayso ay shaqo qabato, shaqadii haddii ku fashilanto in lala xisaabtamo waay, taasna waddankan waa ka maqan yahay sababta aan meel lala gaari karin taas waay. la xisaabtankaasna dad fara badan aniga ku jira waxaan qabnaa inay la xisaabtanka uu ku wajahan yahay mas-uuliyadda ugu sareyso waddanka oo madaxweynaha, laakiin sidaro baarlamaan ma keeni karno, marka hay-adihii ka hooseeyey inaan u yeerno weye. sababtaan saas u dhahayna waxa waaye, siday cid walba ogsoon tahay, faylkan amniga ah ama securityga ah saddex sano ee barkii lasoo dhaafay si sharci darro ah waxaa gacanta kula jiray madaxweynaha, wixii kasoo baxana asaga in lala xisaabtamo waa, maxaa yeelay baraamisradii lasoo dhaafay waddanka soomaaliya iyo midka hadda joogo intaba waxaa uga sarreeya arrimaha ammaanka madaxweynaha, isagaana keena dadka loo xilsaaro inay amniga ay wakiil ka noqdaan. taas ha ahaato, ujeedada aan ka rabna waxay ahayd marka ugu horeyso inaan ogaano sababta ay ku dhacday in nabadgelyada waddanka labadii sano lasoo dhaafay inay aad iyo aad boqolkiiba boqol hoos usii aado, boqolkiiba boqol hoos usii aado ay ka darto meesha uu waddanka taagnaa sebtembar tobankeedii 2012 oo ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii lasoo doo. taasna waxay tahay wax oo ummadda soomaaliya looga fadhiiso inaan jawaabteeda helnaa, taas aan ku daba taagnay runtii.
marka maxaa hadda idin soo baxay oo laydin sheegay oo aad hesheen oo aad raadinayseen?
wax hadda oo natiijo weyn oo laga gaara male, su'aalo general a la weydiiyey, laakiin waxyaalihii aan soo jeedino waxay ahaayeen maadaama su'aalihii ay dhammaadeen sida ugu habboon aan ku heli karno nabadgelyada soo dhumaanaysa iyo arrimahan qolalka argagixisada socdo oo aanan hay-adaha nabadsugidda iyo amniga aysan waxba ka qaban mayse, waxa weeye marka hore inaan helnaa anaana soo jeeday baarlamaanka maanta, inaan helnaa labadii sano la soo dhaafay intii sal argagixiso ama qarax ka dhacday caasimada ama magaalooyin kale faylashii laga sameeyey oo ahaa baaritaankii la sameeyey qarax walbo dhacay ama wax walbo fal kasoo argagixiso dhacay baaritaankii laga sameeyey faylashoodii koob inaan helna faylashaasna inaan ka dhex helnaa qarax walbo baaritaanka lagu sameeyey waqtiga la bilaabay baaritaanka madaxda loo xilsaaray inay baaritaanka samayso qaab tilmaameed lagu geli lahaa investigationka ama baaritaanka iyo baaritaan kastoo la sameeyey natiijadii laga gaaray marka haddii ay example dhacday 15 falal oo argagixiso hadday dhacday inaan helnaa 15 fayl oo buuxa oo aan ka helayno macluumaadka iyo waxaa kaloo waxaa u baahannahay in hay-adaha ammaanka ay noo soo gudbiyaan baaritaankaas la sameeyey analysis ay ka sameeyeen ama research ay ka sameeyeen oo soo saarayo inay jiraan calaamaad la garan karo meesha ay wax u socdaan ama meesha wax ka imaadeen ama meelaha waa laga soo abaabulo ama waxa la yihahdo patern ingiriiska lagu yihahdo inaan loo keeno arrintaas waxaa sakan gareeyey ama igu raacay baarlamaan korkiisa xildhibaan goodax kabacdina gudoomiyaha baarlamaanka jawaare ugu amray wuxuu arrintan waa in la qaataa warqad unu qoraya had ujeedada ka dambaysana waxa waaya yani su-aalo afka internetka weydiin lahaa oo la iloobi lahaa inuu baarlamaanka helo faylashaas dhan kabacdi intaan gudyo u saarno aan darasno waxyaalaha looga soo baxay kabacdi aan dib ugu yeernaa markaa madaxdii hay-adahan sugidda iyo ammaanka qaabilsana iyo haddii loo baahdo prime ministerka ama wasiiro ama haddii ay nagu suurtagelayso madaxweynaha la siisana wax ka weydan.
Khadadka telefoonada ayaanu jalaacaynaa markan dhegeystahan ayaan kuusoo qabanayaa dhegeystaha ugu horeeya ee khadka telefoonka. Dhegeyste, magacaagii deegaankaad joogta ku bilow su-aashaad qabtid oo xildhibaanka aad weydiinayso.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga debeley somaliland. waxaan ugu horeyn salaamayaa dhammaan baxda v o eda. waxaa kale oan salaamayaa inta ku hawlan wariyaasha ku hawlan galabta barnaamijkan. waxaan su-aal weydiinayaa xildhibaanka khadka ku jira. xildhibaan xoosh, xildhibaan waxaan ku weydiinayaa mar walba waxaad u yadhaan madaxda dowladda iyo laamaheeda kala duwan waxaad weydiishaan su-aalo ku saabsan shaqooyinka ay hayaan. waa marka aad su-aalaha weydiishaan ay idinka jawaabana kama daba tagtaan, lama xisaabtantaan. marka haddii aydaan la xisaabsanayn ujeedada aad ugu yeedheen maxay tahay, maxay yeeditaankaasi wax macnaha kuu soo kordhinaya? wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waad mahadsantahay xildhibaan
maxamuud. si waa ku saxsan yahayo baarlamaan oo qayadiisa yartahay waan nahay xaalado oo iska ilaahay ogyahan oo kudhex shaqaynaa dhaqan ama kalsar oo la xisaabtanna kuma aanan soo baran. intii horena waa kufayna lakin waxaa moodaa hadda baarlamaanka inuu xisaabtankiisa aada u badan yahay. hadda ka hor la xisaabtanna badan aan samayna. dadbaa waxay ku waayeen shaqadoodii wasiirnimo, dadbaa waxay ku waayeen shaqadoodii hay-adaha madaxda ka ahaa. xisaabtan waxaan keenay madaxweynaha inaan ka sameyno petition, inaan ka sameyno impeachment. marka intaasoo dhan runtii yaysan wax kaloo weyn keenin, laakiin waxay keentay at least in madaxda waddanka inay ogaataa in aan ku dhisannahay sharci, aanan ku dhisnayn qof intuu meel madax ka noqdo inuu yidhaahdo anaa ku amar taagnaynaya ama dictator baan noqonayaa, laakiin inaan ku dhisannahay dastuur. taasaana keentay haddii aan u yeerno hadda hay-ad qof madax ka ah ama prime ministerka ay sida ugu dhaqso badan ay ku yimaadaan. marka yani waa bilow waaye, ma dhahayo waxaan nahay perfect ama aad u fiican lahay, laakiin bilow waaye, waa la kufaya, waa la soconaya. laakiin waxa ugu fiican kulley waxa hadda inaan bilowno in ay bilaabato wax la yidhahdo xisaabta oo la keenana qof sharciga ka weyn maysan jirin.
waa tahay. haddaan raacsado xildhibaan xoosh, dad badan ayaa laga yaabay inuu arkaan in la xisaabtankan iyo hadda arrintani aad kula xisaabtamaysaan madaxda amniga qaabilsan qaraxyada iyo weerarada dhacaya inay badaba socoto. markii madaxweynuhu yidhi bal xildhibaanada ha la baaro, madaxda kalena ha la baaro si amniga loo xaqiijiyo kadib weerarkii daalo, arrintaas idinkoo ka duulaya ayaad keenteen bal adin la xisaabtama adinkana, taasi maxaad uga jawaabaysaa?
dabcan waa loo qaadan karaayo asaas xildhibaano badanoo ka xanaaqsanaa arrintaas casaanada uu madaxweynaha si khaldan u galay. dad badan waa ka xanaaqeen kun waaye runtii waa uga xanaaqeen. madaxweynaha ayaa asna xasaanada soo isticmaalaya magaalada dhan xirto, dhagaxyo ku xiro markuu galboorka gaarayo ama xaafad kale magaalada kutaala gaarayo. xasaanadan waa xasaanada oo across the board uu dastuurka siinayo madaxda waddanka. ani kolleyba wax weyn horta iguma haynin taas, laakiin waxaan qabaa xisaabtankan inaysan taas ku saabsanayn. middaas madaxweynaha waan kala garanay, waa la fariidsannay,
dhegeystaha xiga ayaan markan jaleecaya dhinaca khadadka telefoonka. Dhegeysta ku soo dhawow magacaaga iyo deegaanka adigoo ku bilaabaya.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cumar Honasti, ku nool caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Xildhibaanka, waxaan rabaa in hal su-aal weydiiyo. Sida ognahay, maalmahan waxaa socotay in waaxyaha ammaanka ay su-aalo ka weydiinayeen amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo, sida ognahay hay-adaha ammaanka ma haystaan qalab ku filan, dheeraad ma qaataan, haddana habeenkii iyo maalintiiba waxay waardiyaan amniga xildhibaanada iyo dowladda Soomaaliya. Haddana sida ognahay baarlamaanka waxaa ag yaallo sharcigii argagixisada oo wax walba u fududeyn lahaa ammaanka. Ma la dhihi karaa baarlamaanka, maadaama ku cadaadinayaan hay-adaha ammaanka in ayaga xaggooda lagu hahayaan ammaankii, maadaama sharciyadii aan sixin laayihiin? Mahadsantiin.
Runtii sharcigaas ma degaan argagixisadu waan horyaala ugu yaada. Ani waxaan ku jiray dadkii garaadka ugu horeeyay kasoo shaqeeyo niman kubara ah oo iyadii kala shaqeeyay sidii loo daraafi garayn lahaa. Laakiin markii loo gudbiyey wasaaraddii ay qusaysay, waxaa moodaa in waxyaala laga bedelay oo hadda dhibaatada taagan ay tahay. Annaga sharcigta nagoo keena adaan iska gudbino dhibaatay noqonaysaa. Sharciga in aan ka miisaano, aan fiirino waxyaalaha ka iman karaayo inaan fiirino waay. Waliba yani sharciga la dagaalanka argagixisada meesha ugu khatarsan oo aan rabno inaan ka ilaalino waxa waay inay ku jiraan mataqaanaa qodobo iyadoo laleeyahay waxalaal dagaalamay argagixiso, haddana qofka muwaadinka xuquuqdiisa luutinayso. Marka sababta ay waxaas u baahayaan waxa waay gudiyadii waa xidalsayaan sidai u gelin lahaayeen qodobo safe guard ku sameyna ama ilaalinayo xuquuqda qofka shaqsiga ah. Qof kasta oo lasoo qabto, ha noqdo xataa shabaab, ha noqdo waa muwaadin waay. Laakiin qofka tuuga laga qabo waa criminal. Tan diilo waa maahina muwaadin ma aha, lama dhihin. Muwaadinkasana xuquuq u leeyahay in xuquuqdiisa la dhowraa. Marka yani meelahaasoo kaa laga fiirinaya. Laakiin hadii intana loo keeno sharci oo isaga dhan loogu talagalay qofkii kale in laiska xirto ama tuug lagu xirto, aan baas garayno balinka maalin dhibaatooyin badan nooga iman karaa.
Waxaan kuu soo gudbinayaa dhegeystaan kale.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Bahda v o dhammaanta waan salaamayaa. Magacaygu waa Saciid Cali Cabdi, waxaan joogaa magaalada Gaalkacyo. Waxaan weydiin lahaa aniga su-aashiidu waxa weeye, waxaa jira inta badan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inay ballan qaado inay samaynayso howlgallo looga hortegayo Al-Shabaabka. Markii howlgalladaha laysdhaho inta badan waxbaa kasoo naasacad oo magaalooyin badan la qabto oo dadku ay dareemaan horumar in howlgalkii la joojinayo, taas oo mar labaad fursad siinaysa shabaabkii inay soo xoogaystaan oo isasoo ururiyaan oo magaalooyinkii iyo intii u dhaweydba ay dib u qabsadaan. Marka ma laga yaabaa xisaabtamaan baarlamaanku inay kala xisaabtamaan xukuumadda dowladda inay arrintaas wax ka bedesho istaraatiijiyadaas bedesho barnaamijka ah in magaalo la qabtay oo laga saaray shabaab oo la xoreeyey oo shacabkii soo baraka barakacay ay ku soo laabteen oo dib u soo degeen, misena mar labaad loo baneeyo shabaab oo magaaladii ay sidaas ku soo qabsadaan, inay arrintaas wax ka bedesho istaraatiijiyadaas bedesho. Su-aasheedu aniga intaas ku dhantahay, waana mahadsantihiin.
Aad muhiim aan waayo runtii arrintaas waa dhacdaa. Soomaali aada uga dhacdaa runtii, sidaan hadda dowlada dhexe ilaa laga gaaro koonfurta magaalooyin badan oo inta la qabtay hadhow haddana laga baxay waa jiraan. Waxaa jiro cilmi baaris lagu sameeyey wadamada hadda argagixisada aada uga jiraan oo afrika ah, ay kamid tahay Nigeria iyo Mali iyo Soomaaliya iyo wadamo badan. Waxa la isla gartana waxay tahay waxawaaya sababta waxyaalahaasu kale ugu dhacaan inay tahay waxaa la ogaada xiriir weyn inuu ka dhexeeyo musuqmaasuqa iyo kuguudaraysatada in laga xoreeyo gurubada argagixisada meelaha laga qabsado. Sababta waxa weeye haddii hay-adihii loo dirsaday shaqadaas militari ha noqdo ama nabadgelin ha noqdo ama boliis ha noqdo, uu ka jiro musuqmaasuq baaxad weyn leh oo dadkii madaxda ahaa ay ku tagfasilayaan qaalii loogu talagalay, ama ha noqoto in aalada lagu soo galo equipment ama askartii la siiyo mushaarkoodii la qaadanayo askarigiina waxaa ka dhumaaya moraalkaa ka dhumaaya. Marka Soomaaliyana kama duugana meelahaas. Yani waxyaabaha loo baahan waxa waaye xisaabtaga anaga angoon hadda keliya ma ahabo, yani maxay waxaan u dhaceen, laakiin waxyaabaha u dhaceen inaan ogaano. Yani waana jirtaa hadda mataqaanaa inaan askarteeni aanan la siinin mushaar dhowr maantawasaaradda baarlamaankii xildhibaan gobol waxa weydiiyey wuxuu yihi goormaa mana siin kartaa uu yiri bahalkii muxuu ahaa cadeymo inaad bixin doontiin mushaarkii militariga poliiska iyo nabadsubida oo intaasoo bilood aan la kala siin. Maxaa umalaya inuu yiri militariga 11 bilood poliiska 8 bilood miyaa ma aqaan ma xasuusto nabadsubida sidoo kale. Marka askari oo ilmo leh oo dagaal ku jiro oo aan la siinin dhaqaalihiisi aan la siinin haysan haddana uu jiro dhaqaalihiisi in lagu takleefilayo, yani waa imaaneysaa inay waxaa rasaldhacan. Marka yani arrinta nafadkaalo arrin aad u weyn waa u baahan in las calool baaro, madaxda ugu sarreysada in la calool baaro u baahan waa iyagana inay lillaahi noqdaan dadki inta soo baraysaa inay dhacaan hormeeshan waa ku fashilanay, yani qaasna ma taallo hadda meesha
waa tahay. Sidaa ka dhawaajisayba in askarta qaarkood mushaarkooda uu kasoo daaho oo aada uga soo daaho qeybihiis kala gedisanaha aadan, haddana sidaas ay tahay askartu waxay markasta u taagan yihiin inay amniga ilaaliyaan, inay waddanka cadowga ka difaacaan, inay dhiiggooda u huraan waddanka iyo dadka. Marar badan waad ku celceliseen in lagu fashilmay amnigii Soomaali waddan hadda soo korayo oo kale markaad fiiriso askartiisu ay aad u liidato, haddana arrimaha ay la tacaalayaan oo aad ugu xoog badan, mararka qaarkood waxyaab fara badan oo lagu ammaani karo ayay sameeyaan oo ay ka hortagaan. Baarlamaanka waxa u diiday inay ku dhiirigeliyaan askarta iyo madaxdooduba marka taas oo kale ay sameeyaan inay dhahaan wax wanaagsan baad samayseen hor u socda si qofka ugu yaraan dhiirigelin ugu noqoto.
Waa ku dhiirigelinaa askarta frontii ku jirto, dagaalka ku jirto, askarta markii meel lasoo weeraro runtii gurmadkii ka sameeyo yareeyo mataqaanaa dhimashada iyo dhaawaca yareeyo runtiina ciidamada Soomaaliya kushale gaashaan aad bay ugu fiican yihiin arrintaas. Oo markaas mise wadamo qaarkood sida Kenya iyo wadamo kale gurmadkooda intay u gurmanayaan baa qoqolaal qoqlo bilaa, laakiin kuwa Soomaaliya waxaa moodaa inay si fiican uga waftagaan. taas waa wax fiican oo aan mataqaanaa aan dhiirigelinno, laakiin anaga hadda waxaa naga maro waxa la yidhaahdo intelligence ama xog raadin. Maxaa yeelay argagixiso waa in looga raayaa ciidamada nabadsugida shaqadooda ugu badan waxa waaye xog raadin si looga hortago wax soo socdo. Waa in xog la helaa si looga hortago wax soo socdo, in la minimize gareeyo wax soo socdo meeshaan kadibna meeshaas waa yacni gurbadkeenna waa fiican yahay. ciidamadeenu waa iyagoo dhibaato haysato gaajo haysato ay dagaalamayaan sabayna ka taa waxaa kaaga si badan kuwa jidadka taagan ayuun qadaynin oo jidadka taagan oo amniga sugaya. Marka mar laba ma aha inaan anaga taas ogeyn, aad baan u ogsoonaa, laakiin meesha aan ka dhimanay waxa waaye yani qeybta hore bilowga argagixisada waxa waaye in xogtooda la helo, haddii la helo waa la minimaas galayn karaa. Taas waa meesha aad ka dhimanay iyo markii ay wixii dhaceenna in ummaddii loola qaybsadaa oo wixii soo dhacay oo dhan sanadahan saanay u dhaceen dadkaana ka dugbay intaanan hayna waxaanan keenay cidda la qaybsada madaxa. waxaan ka dhigtaaga TV-ga laga hadlaa xaliyada booliska ama qana hebel soo daahay waxaan wax soconaa ma waxa waa inaan helnaa yaani na report ah ama warbixin ah baaritaanka la sameeyo oo wixii oo ku saabsan sir dowladeed ku saabsan qadcad baa laga marsiin karaa laba sentensi wixii oo khatar ah laakiin ummadda in loo soo gudbiyo baarlamaanka loo soo gudbiyo ummadda aan la qaybsano waxyaalihi soo dhacay maxay u dhaceen yaa ka dambeeyey yani say u dhaceen maxaan ka baran karnaa waxaas lona lama hay taasna waa dibdan suweyn
waa tahay xilbaan adigoo aad u mahadsan dhageysi ugu dambeeyan kuusoo gudbinayaa markan
magacaygu waa xasan maxamed wadanka holland waxaan rabaa xilbaanad inuu weydiiyo waxaan ognahay kooxda al-shabaab inay laamaha dowladda ay kooxo badan kuleeyihiin dad la shaqeeya tusaale markan kaaga soo qaato dhacdadii ugu dambeysay ee dalay airline waxaa ka qayb qaatay ragnaba sugidda ah oo qaraxa fuday waxaan ognahay madaxtooyada markii la weeraray in dad ka mid ahay oo nin korontada uu shaqeyn jiray oo madaxtooyada joogay inuu fududeeyo waxyaabo badan marka sidey ku dhacaysaa maadaama al-shabaab sidaas ay u xoog badan yihiin baarlamaankana ay wax ku leeyihiin laamaha dowladdana waxay ku leeyihiin inaad macnaha nin aad macnaha hay-adaha ammaanka madaxdooda su-aala aad weydiisiin ku saabsan dhinaca ammaanka waana mahadsantihiin
aan jeclay inaan codkiisan ku maqshiiyo
waa mahadsan tahay runtii arrimaha aad sheegtay tugulo iyo kutrikuteen waxa la yidhahdo waa haynaa laakiin maadaama parliamentarians aan nahay shaqa ma ku geli karno wax kutrikuteen ah ilaa aan hayno wax cadeymo ah waa maqalnay howlahaas laakiin taas kaliya mee waxyaalo kale oo waali ah waa maqalnay laakiin haddaadan cadeymo haynin haddii kale ceebbaa gelaysaa dambina waad gel aan gelaynaa anaga ahaan xildhibaan ahaan marka taasku maguma geli karno waxaan rajaynaynaa faylashaan aan codsanay hadda aan ka codsanay dowladda aan ka sugeyna bishaan dhexdooda inay keenaan in aan ka heli karno macluumaad haddii waxaana jiraan oo kaleeto maxaa yeele waxaan leeday wax kastoo dhacay waxaan rabnaa riboorkii laga sameeyey oo baaritaanka ah inna loo soo gudbiyo dabcan kii madaxtooyada lagu galay hadda sheegaysay faylkiis haddiina loo keeno aan ka dhexelno arrinta hadda sheegaysay waa ku holgeli karnaa kii eeraboorka kutrikuteentan waa maqlaynaa hadda ninka inuu ku jiray ninka camerada laga arkaayo shaqadiisa inay nabad sugid ahayd in kale laakiin again waxaan u baahannahay dad cilmi baaris yaqaano wax ay soo qoreen waa intaan fiirino aan hadhowna aan ku sameyno double checking ama sidaan u fiirino aan ka dhexelno haddaan ka dhexelno waa ku holgeli karnaa laakiin haddartaan wax kutrikuteena fadhi gudub oo kale waa uga hadli karnaa laakiin maadaama aan xildhibaanan lahay xilaana saar xilkana saarna waxa waaya wax aan xog oo la og yahay jiro inaan ku holgalnaa loo baahanya oo maadsan
waa tahay xildhibaan cabdiraxmaan xoog jibriil aad iyo aad baan kaga mahadcelinaya waqtigaagii iyo sidoo kale dhegeystayaashu su-aalaad uga jawaabtay barnaamijkii wicitaanka dhegeystahana intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa toddobaadkan waxaa idiin soo saaray halkanna idinkala socosiinayey anigu waa jamaal axmed ismaantan iyo kulmi dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socotiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa dalka suudaan ku geeriyooday allaha u naxariistay xasan cabdalla alturaabi oo mar ahaan jiray isbahaysiga ugu weyn ee madaxweyne cumar xasan albashiir hase ahaatee waayadii u dambeysay si weyn uga soo horjeeday. doctor xasan turaabi waa mid ka mid a ragga sida weyn uga dambeeyey aragtida siyaasiga ah ee islaamka ku dhisan ee dalka suudaan. sidoo kale waxaa fikraddiisu ay gaartay meelo badan oo dunida islaamka ah. haddaba deeq cabdulaahi yaasiin oo ku sugan magaalada nairobi oo aqoon durugsan u leh arrimaha dunida islaamka ayaa faallaynaya taariikhda doctor xasan alturaabi. ismaaciil xuseen farjar ayuuna u waramay.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka horeyn dadka muslimiinta oo dhan baa ka tacsiyeyd inay geerida ku timi doctor xasan cabdulla turaabi. runtii ninkani wuxuu ahaa nin mufakir ah asalkiisiina kasoo jeeday qaa'ilad islaami ah oo isaga oo jir aan gaarin buu qur-aanka xafiday weliba qiraa'ada duuriga la yidhaahdo. dabeetana asaaskiisii wuxuu wax kusoo bartay dalkiisii hooyo ah suudaan. jaamacadda khartuum ayuu ka baxay, master ayuu kasoo diyaariyey jaamacadda london, mar kalena baris jaamacadda sebon ayuu waxuu kasoo qaatay ph d oo intuba ah lowga. ninkani wuxuu ahaa nin mufakir ah oo asaasi ah. waxa ugu muhiimsanaa dadka suudaanta ay ku xusuusan karaan, waxa ugu muhiimsan wuxuu jeclaa in qofka suudaaniga uu noqdo qof dunida inteeda kale la mid ah, dunida kale khayraadka kale ay leeyihinna hela, dunida qofkii sharaf ku noolaadana isaguna uu ku noolaado, mar labaadkana u hogaansama shareecada maxamediga ah oo qofka Suudaan uu ahaado qof muslima samadaasna uu qaato wuxuu aasaasay urur siyaasadeed oo kala duwan waxaan u sheergareeyay dhamaan awoodo fara badan markii uu ka soo noqday Baareys 1946kii waxa uu ku qabtay muhaadaro loo bixiyay nadal xariiq ah ama muhaadaradii guba waxaanu dawladda ku dhaleecay markaa madaxweynaha Bacabud in sida loola dhaqmayo dadka reer Koonfureedka iyo dhibaatooyinka ka jirta Koonfur iyo Suudaan oo ku burbura aanay ahayn wax macquul ah ee qayb ka tahay habka in nidaamka diktatooriga uu dhaqmayo dadana dadku way ka baxeen jaamacad Khartoum waxa la hareeriyay madaxtooyadii oo markaa madaxweynaha Bacabud wadooyinka ayaa laga xiray madaxweynihii saas ayuu kaga baxay saaxada oo isu arkay dabatana waxa la aasaasay urro dhame nin loo oran jiray Axmed Khaliifa ayaa madaxweynaha ku meel gaar ah loo doortay turaadi intii uu sheer qaadan karaayo uu qaatay ninka la oran jiray Saad Qalmahdi oo dhinacna seedigi ka aha ayaa ra'iisul wasaare ku soo baxay sidaas ayuu ka soo bilaabay dabatana wuxuu u ololeeyay
waan gartay weli iman doona ololahan dambe maxaa markaa keenay in uu kasbado quluubta dadka reer Suudaan
waxa ugu muhiimsanayd Suudaan taariikhadeedii kala duwanaa markii ay ku dhacday gacantii shisheeyaha ee Soomaarku dalka qabsaday dadku waxay u hiloobeen inay asalkoodii iyo taariikhdoodii Islaamka ahayd kusoo noqdaan dabatana turkigu wuxuu ku dhiirigeliyay in uu dadka u cadeeyo in xalkooda nololeed iyo kooda dowladnimo iyo kooda dadnimada ay ku jirto sharaacada Islaamka oo loo soo noqdo sidaas ayuu wax fara badan iyo in fara badan u ololeeyay in distoorka dalka laga dhigo mid dhahana qaada oo hoggaansama shariicada maxamediyaha
waan garta waxaa jira fasiraado badan iyo aragtiyo badan oo islaami ah oo dunida haatan ku soo badanaya qaarkood waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin nidaamo la jaanqaadi kara nidaamka isxukunka dunida oo ogol wada noolaanshaha qaarkood dagaal ayay door bidaan isagu dhinace ayuu u badnaa
fikirkan ikhwaan muslimiin koorta maaha fikir inta fara badan wax unfiya isagoo maadaama dee meesha ikhwaan muslimiinka ka aasaasanaa iska masar masarna ay taariikh fara badan iyo dowlado fara badan oo kala duwani ay ku soo talin jireen iskana adkayd maasad caskari markii dambe gacanta ku dhigeen oo ka bilaabmay Jamaal Cabdi Nasir waxay ahayd dad had iyo jeer doonaya bal dadka in marka hore lagu qanciyo waxaan la doonayo turaabi fikirkaas ayuu markaa isagu aaminsanaa aan wax unfiya dadka ama dagaalo ama wax awooda ama si in oo qofka dhibaato ama xoog u arko kale inaan dadka loola dhaqmine in la yimaado iqnaac oo qofka lagu qanciyo lahaado shariicada ayaa xal ku ah dhibaatadaada qofna markaa uu ku qanco in wax laga dhaadhaco fikirkaas iyo runtii ayuu aaminsanaa xataa dee arrintii markii koonfur dhibaatada soo korodhay wuxuu aaminsanaa oo dee mar badan dunida oo uu dee mad badan u sheegay xataa dee ay dadkii islaamiinta caalamka mar badan ay kaga hor yimaadeen inuu lahaa koonfurna ha isku xukunto wixii ay doonayso wuqooyigana sharcada maxamediga ha lagu xukumo laakiin aan wada noolaano dal Suudaana aan wada ahaano
haatan wuu geeriyooday waxaa la sheegaya da'diisu inay 84 sano ahayd waayadan ugu dambeeyay maxaa xaalkiisu ku sugnaa
inta laga soo gaaro ilaa 1999kii wuxuu aad uga soo horjeeday Cumar al-Bashiir oo ahaa ardaydii yaryarayd waqtiga markii kulliyadii askariga dhiganayo al-Bashiir raggii macalimiinta ama qaanuun caskari marku dhigayay Nikola Turaab uu gacanta ku dhigay oo dabatana fikirkan Islaamka uu ku qanciyay in markii dambe ay wada jaan qaadeen sawiradiina markii dambe ay wada taageereen in badan buu waxa uu wadaa Nikola Ado al-Bashiir askarinimo waxa uu wadaa diktatooriyad dadkii markaa kacaanka la dhaliyay ummadii qoladii jabhada ahaydna way isku khilaafeen waxna Cumar al-Bashiir bay taageereen waxna isaga ayay taageereen mucaaradadii waxa u far badan runtii aan loo baahnay marar badan waa uu sameeyay Turaabi oo markii dee waxaabaha ugu daraa markuu lahaa madaxweynaha waa in dee maxkamadda ICC-da caalamiga waa in tago oo iscadeeyo dee waxa lagu soo eedeenayo uu ma ahayn waa tii hawshaas runtii dee ka hadlayay waqtigiisa far badanna wuxuu ku qaatay jeel ama ha ahaado mid xabsi u guriga ama ha ahaado mid aan ahayn
deeq cabdullaahi yaasiin ayuu ahaa oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya oo qoon durugsan u leh arrimaha dunida islaamka oo faahfaahinayay ama ka faalloonayay taariikhdii allah naxariistay dr xasan al-turaabi oo ku geeriyooday magaalada khartoum ee dalka suudaan waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay ismaaciil xuseen farjar
galab galabnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa kooxo hubaysan oo aan weli la aqoonsan ayaa afduubyo iyo dilal kala duwan ka geysta dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee soomaalidu degto dowladda kenya ayaa mar walba shaki gelisa cidda ka dambaysa afduubka iyo dilka shacabka wariyaha v o a gobolka waqooyi bari maxamed faarax shira ayaa arrimahaasi warbixintan ka diyaariyey oo nooga soo diray magaalada mandheera oo dhacdooyinkii ugu badnaa ay ka dhaceen
tan iyo intii gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya ay ku soo noqnoqonayeen falalkii kala duwanaa argagixisada dhibaatooyinka faraha badanna ka geystay gobolkani ayaa sidoo kale waxaa garab soconaya in tiro badan oo muwaadiniin kenyaana oo gobolkani ka soo jeeda meel jaan iyo cirib ay dhigeen
magacayga waxaa la dhahaa owliya cali keerow masiibo aad u weyn oo lagama filaan oo laga kabsan karina igu dhacda wiilkaygii yaa iga maqan wiilkayga oo fadhiyo oo laba saac ay tahay oo iska fadhiyo ambiir fiirsanayo unbaa loo soo galay saddex gaari yaa usoo gasho iriddii istaagtay wiilkii waa lala baxay marka aniga qofaan tuunsanayna male laakiin arrintan aniga wallaahi meel ay ka socoto ma aqaano waan ololsanahay waan gubsanahay dhego malihi indho malihi maqal malihi wax faham malihi
kala baxa guryaha ee deegaanka mandheera gaar ahaan ayaa waxay ahayd mid ku soo noqnoqonaysay countigaasi mandheera iyadoo tiro fara badan oo dadka deegaankaasna ay kuu sheegayaan in cabsi fara badan ay ka qabaan in ay ka shanqariyaan in caruurtoodu ay ka maqan yihiin ilaa iyo iminkana ay jiraan tiro badan oo maqan balse sayna bulle xuseen ayaa waxay ka heshay duleedka deegaanka mandheera meydka wiilkeedoo lagu magacaabi jiray cabdi barre maxamed oo lagu soo tuuray webiga daawa masaafo gaarayso ilaa iyo boqol tilaabo
anoo leh doolo u raari waraaq goose bal intinaas ilmo inay wateen inkalaas raadis anoo leh nobeel laga soo qaaday meeshan hubiga dhug oo ada mandheera un dhexdeeda laga soo qaaday isagoo meyd ah oo la marji oo la jibi satimerna lagu gubi garbaa laga xirxiray asagoo dhan la riiqay oo hubiga sa hubiga ay ku ridaan sida hubiga ugu jira asaga dhan asbitaaca raba ay istaalka soo dhigeen casirka isagoo loor camal noqday xeg yar noqday oo isku butaacay oo isku jajaba aa la duugo
siyaasiyiinta gobolkana ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa lagu dhaliilayo inay ka aamuseen qaylidhaanna ka bixiyaan dhacdooyinkaasi kala duwan ee gobolkani ka dhacayay taasoo inteeda badan ay hay-adaha bini'aadanimada ee dalkani kenya ahaayeen kuwa qaylidhaani ka muujinayay halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa aan ka gaabsanin oo makarafoon dheer la dhex kacayay shacabka mudane faarax macalin maxamed guddoomiye ku-xigeenkii hore baarlamaanka dalkani kenya ayaa sheegay in ay arrinkani wax ka og yihiin qaar ka tirsan siyaasiinta gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya ka soo jeeda
in arrimahaasito flooga baarlamaanka lagaga doono oo la keeno oo xadgudubkan oo dhan ba maaragtay adduunkana loo sheegay waddankana loo sheegay dowladdana lagu cambaariyey oo weliba tallaabooyin hataa motion of censure laga qaado oo kalsoonida inay kala noqdaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay isku dayaan intaba runtii mayan dhicin waa mid nasiib xumo iska e oo matalan madaxdii soomaalida ams dadkii baarlamaanka ku jiray iyo dadka aqalka sare oo senatka ku jiray oo maaragtay aad moodaa inay xilkooda si toosayan u gudanin annaga dad naga mid a baan aaminsannahay inay arrinta ay kuna jiraan kana dambeeyaan xasuuqina u socdaa dad baa lala baxay beelabeelo ayaa si toos ah oo khaas ahaan loo abaaray dad barkood oo madaxay u nisbaynayaan inayan meeshan asal ayn u aheen oo iyadana ay tahay arrin aan waxba ka jirin oo beena
dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacayay gaar ahaan degmada mandheera ayaa waxay ahaayeen kuwa naxdin fara badan ku reebayay muwaadiniin fara badan oo kenyaana halka qaarkoodna laga helay godod loo qoday duleedka deegaanka mandheera nuur cabdow axmed oo ah sargaal wakiil ka ah hay-adda qaran ee bini'aadanimada dalkani kenya ayaa waxa uu ka warbixinayaa guud ahaan tiradii degmada mandheera oo keliya laga waayay iyo ilaa iyo iminka tirada dhimatay
riboodkaan qabanay waxay ahayn konton iyo saddex qof toban iyo saddex waa dadkii la qabtay dowladda qabatay oo lasoo siiday toban waa la dili ayagoo meyda la arkay soddon waa dadkii ilaa hadda laleeyahay ee maqan oo meel lagu haynin meel ay ku ogeen waalidkii waa calool xun yihiin dadkii maskaxda ka dhuntay maskaxda laga galay qaar waa ay waalan rabaan xoolihi ay dhuminen waxay meel dhigaan hataa ma xasuusanayaan waxaa kaloo jirta arrin la taara labaatan iyo sideed bisha labiyo tobanaad laba kun iyo shan iyo tobanka ka dhacday suuqu jaad ee askarta k d f ta ciidamada kenya ee militariga ay dad rasaas iskiga fureen sabablaan laba qof ayaa ku dhimatay shanna way ku dhaawacmeen gaarigiina meesha ugu burburi maal injinka laga burburi oo laguma shaqaysanayo
david imbivia waa guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee degmada mandheera oo kula kulmay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warramay in kenyaanku ay looga baahan yahay inay ku wada noolaadaan oo keliya nabadgelyo balse waxa uu ka gaabsaday in ay jiraan tira dad ah oo la leeyahay.
Yeah, there could be that element because you know there is a thin line between the
ha waa dhici karaan arrimahaas sidaad ogtahay ba waxa jirta wadiiqo yar oo u dhaxeeyso kooxda al shabaab ee fikirkeedu yahay mid ka guracan ee dilka iyo carqalada ka sameysan iyo waliba dadka iyaga.
So sometimes even these people are part of the society here and Somalia and therefore
waxa jirta xilada qaar kood in suurta galimada dhici karto inuu kala garan weyn cid al shabaabka waayo shabaabku waxay ka mid yihiin bulshadeena dhaxdiisa kuwa Soomaaliya jooga iyo kuwa kale ee jooga Kenya. Waxaa suurtagal ah in xiliyada qaar kood dadku qaar ay cabsoodaan inay ku soo wargeliyaan ciidamada amniga in cidda al shabaabka iyo cidda lunta iyo cidda amaqan gunti iyo gabagabadi tiro fara badan oo muwaadiniin Kenyan ah oo intooda badan u badan muslimiin ayaa ilaa iminka aan la garanayn meel ay ku dambeeyeen halka qaar koodna ay ahaayeen kuwa xabsiyada la dhigay dibna loo soo daayay qaar ka noo xukuumad kala duwan lagu fuliyo ilaa iminka ay ku xiran yihiin xabsiyada kala duwan ee dalkani Kenya balse waxa soo ifbaxay in muwaadiniin fara badan oo Kenyan ah oo waxba aan galabsan ay gacanta u galayaan rag ka xog badan oo la sheegayo in qaar koodna godad waaweyn ay u qodayaan halka qaar kalena wabiyada la raacinayo. Maxamed Farax Shire, VOA Mandera.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali la socotaan tabintayadii galabnimo. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta ka dhacay duugta Allah u naxariistay Maxamed Abshir Waldo oo horey u soo ahaa siyaasi iyo wariye iyo waliba cilmi baare oo xalay geeriyooday. Haddaba goobta duugta waxaa tagay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo halkaasi ku wareystay qaar ka mid ah dadka yaqaanay Allah u naxariistay Maxamed Abshir Walde.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa habeenkii xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi Maxamed Abshir Walde oo ahaa saxaafi Ruub Cabdallaahi isla markaana siyaasadda Soomaalida iyo waliba hay'adaha dhinaca horumarinta iyo horumarinta warfaafinta iyo mulacaad badeed iyo arrimo kale oo iyaguna ku saabsan shirkadaha xawaaladaha iyo waxaasoo wax ka qoray ayaa ku geeriyooday magaalada Nairobi. Dad fara badan oo Soomaaliyeed oo danjiraha Soomaaliya iyo xildhibaano iyo wasiiro iyo qiyaano fara badan ayaa halka isugu yimid. Dadka ehelada isla markaana siyaasiyiinta waxa ugu horreeya halka ka hadlaya Cali Xaaji Warsame oo horey wasiir oo soo noqday Puntland.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkiisiiba geeridii lama filaanka aha ee ku timid Maxamed Abshir Waldo. Ilaahay waxaan uga baryaynaa jannad inuu ka waraabiyo adduunyo aakhirana uu nuuriyo qabrigiisa, kitaabkiisana midigta ka siiyo. Wuxuu ahaa nin qaran, nin Soomaaliyeed, nin dadku yaqaaniin. Waxaana ka garanaysaa maanta aaskiisa sida looga soo qeyb galay iyo sida ummadda Soomaaliyeed min dowlad ilaa iyo baarlamaan ilaa shicib ilaa meel kasta ay u dareemeen. Wuxuu dowr ku lahaa sida la sheegay wax fara badan oo Soomaaliya waayay ugu dambeeyay muhiimka ahaa oo ay ka mid tahay inuu aada u difaacay nidaamka burcad badeenimada ee Soomaaliya laga sameeyey. Waxa kaloo ka mid ahaa inuu aada uga hadlay markii la damcay in la joojiyo lifeline-kii nolosha ummadda Soomaaliyeed. Ilaahay ha u naxariisto, samir iyo iimaan Allah ha naga siiyo, ummadda Soomaaliyeedna Allah ka siiyo. Ragga isaga la midka waxay mudan yihiin in taariikhdoodii la qoro oo dib loogu noqdo. Waxaan rajaynaynaa inaad ku soo dhawayshaan oo mahadsantid.
Dadka Soomaalida waxay ku xusuustaan dadii warfaafinta oo wuliyaan lixdameeyadii madaxa soo noqday reer Muqdisho iyo reer Hargeysa TTC-da iyo weyba isagoo ka baxay jaamacadda Columbia University Mass Communication-ka sanadkii 1986. Professor Gandhi oo wax ka qora arrimaha anthropology-ga iyo siyaasadda Soomaalida ku jira ayaa aad u yaqaanay Maxamed Abshir Walde.
Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maxamed Abshir Walde wuxuu lahaa sidii horey loo sheegay saaxiibo badan oo laga akhri kara maanta xabaash dadka maaragtay joogaan. Marka ugu horeysa waxaan jeclahay halkan inaan taasi uga diro anoo ku hadlay saaxiibadeyda dhan oo halkan jooga, ehelkiisii iyo ummadda Soomaaliyeed ahaan. Maxamed Abshir wuxuu ahaa walde nin Soomaali ah oo aqoonyahan ah, wuxuu ahaa nin Soomaali ah oo waayihii dambe nabadda Soomaaliya aada uga shaqeeyey, wuxuu ahaa nin kamid ahaa tiirarka maanta Soomaaliya ka jira oo xagga aqoonta hadday xagga nabadda noqoto iyo hadday noqoto xagga garaadka dadka inay kor loo qaado door weyn ka qaatay. Marka waxaan u malaynaa hadal fara badan looma baahno. Waxaan ku soo koobaynaa dhinacna waxaa waaye waa tacsida, dhinacna waxaa weeyaan waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed oo dhan aan uga gudbino halkan in ay nagala qeyb galaan tacsida iyada maaragtay.
professor عبد الرحمن بادي ويا كمل دكتور كسو قيب غاي اسكن او سياسي اسلام كان اقويان ادنا او يقاني محمد ابشر ولدي
ان الله وانا اليه راجعون صاحبكي محمد ابشر ولدي الهي انا حريستو اهلدي سي يا صاحبدي سي قرابدي يبقى سوماليهد ادي اد خسنوا انت او هينا امان وحا وا وتعسينينا الى سبحانه وتعالى وحا اوبرينا maanta kale indho duceeyo ayaa ugu muhiimsan waxa uga baraynaa Ilaahay inuu dambiga fadaafo oo jinnidiisa ka waraabiyo dadka Soomaaliyeed la bedel xayr qaba Ilaahay siiyo aqoonta aan anaga u leeyahay Maxamed Abshir Walde waxay ka soo bilaabatay dagaalada sokeey wixii ka dambeeyay ayaan aad u baxtay Maxamed Abshir Walde saaxiib ayaan ahayn sheekha wadaag ayaan ahayn sharar badan baan ka wada qayb galnay markasta waxa uu ahaa ruux Soomaali oo waayay aragnimo iyo aqoon badan ka muuqato oo maslaxada Soomaaliyeed abaar ayuu waxa Maxamed Abshir Walde aan Ilaah subxaanahu wa ta'ala uga baryaynaa in dad badan oo isaga la mid ku uhu Ilaahay bedel xaq Ilaahay u siiyo waana waxa dadka Soomaaliyeedna maanta waxa waayay geeridaan waa la maqraan oo waa la dhimanayaa laakiin waxa la rabaa ruux la xusuusan karo iyo ruux inuu ka tago wax lagu xusuusto Maxamed marka wax lagu xusuusto badan ayuu ka tagay sidaasan maanta dhamaatay uga soo qayb galna aaskiisa aan u aragnaa ruux ay ummada Soomaaliyeed weysay waxa waayay waana Ilaahay uga baryaynaa wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh
ninkiga dawladda Soomaalida u fadhiya dalka Kenya Jamal Maxamed Hassan ayaa isaguna ka mid ah dadka ka qayb galay aaskaasi oo taasi u diray ummada Soomaaliyeed warbaahinta iyo guud ahaan qoyskii iyo qaraabada iyo helada uu ka geeriyooday marxuum Maxamed Abshir Walde
walaal waxa weeye waxaan runa taasiina u dirnaa dhamaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan qoyska halaan xariista marxuum Maxamed Abshir iyo warbaahinta Soomaaliyeed iyo saaxiibadiisa iyo dhammaan dadka nin oday oo aad loo ixtiraamo oo ummada Soomaaliyeed sharaf u dhaxlay ayuu ahaa markaa waxaan rabnaa inaan jannada geeyo inay u fududeeyo xisaabta in la imaadiyo family-ga qoyskiisa xaatin sameeyay markaas Alla socotaan nin wuxuu ahaa xabadan ka soo shaqeeyay ummada Soomaaliyeena ka soo shaqeeyay oo arrinaha warbaahinta aad ugu jiray xabadan bariga dambe gobolka waddanka ka qayb qaatay dibadda waddanka markaa runtii wuxuu ahaa nin aad loo tabi doono Soomaalidana asxaab badan kulahaa dad badanna wax badan soo qabtay marka waxaan rajaynayaa insha Allah Ilaahay uga baryo Ilaahay jannada geeyo samee inaana ka sii dhamaan qoyskiisa xaqiiqda
aad u fara badan oo ka socda dalkan Kenya iyo Soomaaliya iyo meelo badan adduunka ka mid ah ayaa iyaguna aaska ka qayb galay maanta waxaan loo rajaynayaa Ilaahay jannada ka waraabiyo iyadoo lagu xusuusan doono kaalintii muhiimka ahayd oo ka qaatay dhinaca wafaafinta iyo weliba horumarinta dadka iyo dalka Soomaalida yaasiin isoo wareere diwe Nairobi
ada yuma hadsan yahay Yasiin Ciise Wardheera iyo aha oo nooga warramayay Allahu naxariistay aaska Maxamed Abshir Walde oo maanta ka dhacay magaalada Nairobi dad yaqaanana uu ku wareystay halkaasii halkaad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga waxaanu hayaa wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga inta badan dhulka oomanaha dadka reer miyiga ah ayaa waxay sameystaan keed biyo ama baraago oo xilliyada aan roobku diin xoolaha iyo dadku ay cabaan waxana fursad ganacsi ka hela iibinta biyaha dadka baraagaha u sameystay macalin Gaafo Xuseen Cusoble oo ka mid ah ganacsatada tuulada Suubo oo degmada Maxaas hoos tagta ayaa xubinta ganacsiga VOA uga waramay tirada baraagaha deegaanada u dhow ku yaala iyo qaabka biyaha xoolaha iyo dadka looga iibiyo
maxna baraagta aniga aan ku leeyahay 500 oo fuusto ay qaada 100 ama 100 liter maxna marka aan inta kuleylka ah ayaan gadanaa waxa inta kuleylka ah baraagaha aan ka gataa dadka xoolaha leh oo maxna xoolaha soo arosa ama dhaaka iyo maxna la iimaana markaas aan ka gadanana wax hadda ma taqaan natiijo le malaha roobkaas markuu baraagtaasu ay laga gooda biyuhuna maxna kulli wasla oonaho eelkaan aadna waxaa ganacsiyo biyahaas ka soo baxana malo inta baraagtu ku socoto le waxa leedahay xog inta sikurteed iyo maqaayadaha halaas way markay wax badan oo hadda natiijo le maray
marka deegaanada ku xeeran tuladan Suubo inta baraagta ku taala ma qiyaasi kartaa
ha waa qiyaasi karaa Suubo adiga konton iyo shan ilaa lixdan baraagood oo muhiim ah ku yaala tulada qeyraale tulada yiraahda ayada 35 baraagood ama 40 baraagood ayaa ku jirta oo muhiim ah dibigal adiga 80 baraagood ku jirta ayadana tuulo la yiraahdo Habeeno ayaduna waxay leedahay 80 ama 70 meelahaas baraagoodii joojoola ku soo xiga adiga 100 meelahaas waa baraagoodii muhiim ah
in deegaanka intaas oo baraagood ay dadku ka sameeyaan maxay tahay sababta ku qasbaysa?
Sababta ku qasbaysa waxa waa macna dhulka oo mana ah biyaha hoos u liqa wibin dhooma dhawa marka saas daraadir ceel kuma yaalo
marka baraagaha tirada badan leh deegaanka wax dhaqaale ah ama dhaqdhaqaaq macna sameyn kara oo ganacsi ah ma u sameeyaan?
Wax dhaqaaqaa oo ganacsi ah nolo dirka ah meelahaasi mataqaana u sameeyaan.
Qaabka aad biyaha ku iibisaan maxaa nooga sheegi kartaa? Ma litra dadku u xisaabtaan? Ma tanagiya lagu xisaaba xoolaha kale markay yimaadaan baraagta? Sida biyaha aad ugu iibisaan dadka markay u baahdaan oo kale tuulada degan inay biyo cabaan, sidee wax looga iibiyaa
baraagaha? Micnaha litir waxaan ku iibinaynaa litir 20 litir ayaan 3,000 ilaa 4,000 aa loogu badan intaan ka iibsano. Ninka baraagaha maati baraagta uu weyn gaday adigaa ilmaha shalaqdooda oonu intuu gadaa ayuu mataqaanaa u raadsaa markii baraagtu gadana xooliisa kale iska gataa. Maana hadda baraagu hanti hadda muuqato ay soo gelido ma jirto. Ninka nagu baraag roon saas waay.
Biyaraanta ka jirta dhulka miyiga ah kasokow ilaa 2-7 ee ugu dambeeyey waxaa xaalad biyayare ay ka jirtay magaalada Baladweyne kadib markii wabigu uu guray ceelashii magaaladuna ay noqdeen kuwa biyahoodu aan la cabi karin. Isbeddel ku yimid dhinaca midabka iyo dhadhanka awgeed inta badan biyaha xilligan laga isticmaalo magaalada ayaa waxay yihiin kuwa laga keeno deegaanka ceelgaal oo ilaa 15 kilomitir magaalada u jira. Qiimaha la iibiyo biyaha ayaa waxaa ka warramaya mid ka mid ah dadka biyaha keena magaalada.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Cusmaan Maxamed Muumin la yiraahdaa. Waxaan iibinaa hadda biyaha, waxaana ka sababay biyo la'aanta ka jirta magaalada. Waxaan ka keenaa ceelgaal, waxaan ku iibinaa damasha dharkiisa. Alxamdulilah kulley waxa dadka silada saayda kuma hayna, laakiin waa isleena dadkiinu shaqeeya.
Maxaa keena marka in Baladweyne oo webi leh inay biilaa noqoto?
Amar Ilaahay ku dhacday, Ilaahay masi ku dhacday walaal. Dhadhankoodu waa bedelmay, webiga dhan biyo yaraadeenba ma biyo socdaa isbedela mu tahay maba socdaan biyaha dhanba ma sida dartaa keenta. Waxaa go-aan laga siiyaa fuustadii abaalki 30,000
magaalada markaa keentay
10,000 iibina
qofkii raba jiirgaanka war litra
jiirgaadka waxaan ka siinaa 6,000 shilin Soomaaliya.
Dhaqaaqii ka warsoo yahay
wallahi inuu aad ugu baahan tahay ummaddu dhaqaaqii ma garaas waad lama dhigi karo garaasi, laakiin way soconay waa dadku aad ugu baahan yihiin maxaa yeelay meel kale biyaga cabba malaba.
Goorna soo bilaabatay markii?
Wallahi bishan adiga bishii hore 19-keedii ay soo bilaabatay.
Okay,
ilaa haddana kulli maalin maalinka dambe soo taraysaaba.
Aye, marka meeqa booyada maalinkii keentaa?
Maalintii waxaan shubnaa adiga 4 booyad oo adi 19 qaab keligaan shubaa kulli aad kale kama waramo aad waa iibsadaan dadaan iibsan karana waa jiraa. Okay,
maalinkii dhan ma iibisaa mise?
Ilaa iyo 4 saac ku gaarnaa biyaha biya.
Oo habeenkii?
Oo habeenkii.
Marka meelo kale ma ku iibisaa mise meeshaan bas?
Anigaa halkaan oo keliyaan joogaa.
Magaalada maxaa ku qiyaasi kartaa inta mar meelo biyaha laga keeno?
Wallahi waa farabadan yihiin booyada wareegaa jira xitaa xafadaha taga.
Haye, biyo kale oo la cabi karo magaalada ma laga helaa oo aan ku ceel gaar?
Wallahi niyo dhinaca ahluday waxaan kuma lacayl laga dhaansado meeshaan. Hadda olombikana dan ceel kale kuma maqlay. Hadii ma badna aashkulli magaalada isticmaalaya oo la isticmaali karaa.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga. Inta xubin midda la mid ah dib ugu kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi ganacsiga inala socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a Washington. Idinka imanaysa gabagabadii idaacadda ayaynu kusii dhownahay caasho oo garabkayga bidix fadhida aan ka codsado qodob iyo 2 ka mid ah wararkii dunida ugu waaweynaa.
Aad baad mahadsantaa Ismaaciil. Inkastoo mararka qaar dadku isweydiinayaan inay bidix fadhidan ee midig fadhida maxaa u dhacaya, wararka naga soo gaaraya degmada Buulo Burde ayaa sheegaya in xalay la duqeeyey xero la sheegay in tababar ciidan loogu soo gabagabeynayay maleeshiyaal shabaab ka tirsan. Xerada duqeynta ee ka dhacday ayaa waxa ay ku taalaa tuulo lagu magacaabo Dariyo oo ilaa 60 kilomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada Buulo Burde. Dadka deegaanka ka tirsan ayaa warfadiyeenka u sheegay in xerada dhexdeeda laga maqlay ilaa 7 jeer jug xoog leh, halkaasoo ay ku sugnaayeen madax ka tirsan Al-Shabaab oo goobta u tagay sida la sheegay inay tababarka soo xiraan. Isgaarsiinta deegaanka ayaa tan iyo xalay markii ay duqeyntu dhacday hawada ka maqan. Ilaa iyo haddana ma cadda nooca ay duqeyntaasi ahayd iyo cidda geysatay toona, lamana oga sidoo kale ilaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay halkaasi. shan gobol oo dalka Mareykanka ah ayaa sabtidii shalay laga qabtay doorashadii horudhaca ahayd ee madaxtinimada dalka Mareykanka. Jamhuuriyinta ayaa ku bartamaya afar gobol oo kala ah Louisiana, Kentucky, Maine iyo Kansas. Ganacsada Donald Trump oo dhinaca jamhuuriga ka socda ayaa ku guuleystay gobollada Louisiana iyo Kentucky, halka Ted Cruz-na uu ku guuleystay gobolka Maine iyo Kansas. Labada tartame ee kala ah Marco Rubio iyo John Kasich ayaan iyagu wax guula keenin. Ismaaciil,
aad u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud oo inala socodsiinaysay xubintaas iyo ama wararkii dunida ugu waaweyna. Haatanna hees uu ku luuqayay fanaanka Nimcaan Hilaac oo lagu magacaabo Jamasha ayaa idinku soo maqan.
Diya dib khanga bo tolo ruh la jari niyo duni da joga niyo duni da joga jidin ke gako hayo indi jirmo wani gan chibai sane wani gan chibai sane dinki ka ko hayo indhi chirmo wani ganchi paisane wani ganchi paisane chamashani haise jirte naftaide chamashani haise tena ftay de pai gache sawiza maniga hoy maniga 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 hauche dusa hoy hoy maniga 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 hauche khawa chamashadani haise koi chirte naftaide chamashadani haise chirte naftaide ai kache sawinda maniga hoy maniga 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 hauche
kasi macaane fanaanka Nimcaan Hilaac iyo heestaasi Jamasho ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Intan mar kale wada ku kulmayno aniga oo ah Caashe Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjir oo idin la isma dhaafno.
Dunida chobte Adda chirsa sadan cheru pallo pulanta Ta dunida chobte Ta dunida chobte Chega chega la muhta chal adan ku ashay che haygi wasugi che haygi wasugi chegan chegan la muhta chal adan ku ashay che haygi wasugi che haygi wasugi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.